Ja, vi har vært samla her noen ganger nå til slike veker, slike samvær. Og vi er kommet igjen enda en gang i et nytt år, og vi er samla om det levende ord. Om det ord som har vært talt mange ganger og på mange måter i Det gamle testamentet. Men det som i disse siste dager er talt til oss ved Sønnen. Det er de vi vil være samla om. Vi vil prøve å lese de sammen og prøve å tenke på de sammen og hjelpe hverandre. Ikke for at vi kan og skal forsøke oss å trekke opp noe som skal være det absolutte for noen, men vi vil prøve å hjelpe fram til et bedre kjennskap til disse ord. Og slik så den strofa i sangen som vi nå sang. Når jeg tenker tilbake i livet mitt, så har jeg gjort den lykkelige erfaring av det som sangeren synger. Det levende ord som gir oss de fagreste stunder på jord. Jeg er så overbevist om at det er de fagreste stunder jeg har opplevd i mitt liv. Det var de stunder jeg fikk omkring det levende ord. Ellers har jeg hatt mange gode, gilde og underfulle stunder i livet. Men det var det levende ord. Når jeg tenker tilbake, mangfoldige ganger, øyeblikk, både sammen med troende på forskjellige plasser, og alene omkring det levende ord. Når det ble lys over det, når det ble varme, så strålte meg i møte ifra den evige gode Gud. Ja, det var det. Det var de livligste stunder her på jord. Og det var i den hensikt, og bare i den hensikt, at vi tillyser bibeltimer. Det var å samle folk omkring det levende ord for å gi dem mulighet for å oppleve noen av de livligste stunder på jord. Det var ikke noen skatteoppkrevinger, det var ikke noe som skulle gjøre folk fattigere, at de skulle komme til møtene. Men de som skulle finne veien her, det var Guds hensikt at de skulle få høre noe, så de skulle undre seg over, og undre seg over at det var så livssalige ord. Vi skal lese dem sammen. Ifra Lukas evangeliet, det 4. kapittel, og vi skal lese ifra det 16. vers. Og disse versene vi leser, det vil være det vi blir samlet omkring hele denne uka på disse timene. Lukas 4, vers 16. Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen, og sto opp for å lese for det. Og de gav ham profeten Esaias' bok. Og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet, Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte seg. Og alle som var i synagogen, hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem, I dag er dette Skriftens ord oppfylt for eders ører. Og alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de livssalige ord som gikk ut av hans munn. Og de sa, Er ikke dette Josefs sønn? Amen. Fader i Kristus Jesus, her er vi samla i ditt dyrebare navn, og vi er samla her for å høre disse livssalige ord som gikk ut av din munn i denne synagogen på denne dagen som vi nå leste om. Nå vil vi så gjerne få lov å be deg om, Jesus, mens vi er samlet her for ditt åsyn. Om du kunne la det sannhetsord som rekkes, at det kunne nå den enkelte av oss ved din ånd. At det gikk opp, at du klarte å lukke det opp for vårt hjerte, for vårt sinn, og at du kunne vise oss det velbehagelige år ifra Herren som ennå vedvarer inntil denne stund. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg må si det at når det ble klart at vi skulle samles enda en gang til i sånne veker her, og jeg begynte å skulle forsøke å samle sinn og tanker, så var det i grunn bare ett uttrykk som festet seg i sinnet mitt og tankene mine, og som jeg er blitt så tatt av og grepen av og begeistret for igjen, på nytt igjen. Og det var dette uttrykket som jeg leste i det 19. vers. Et velbehagelig år fra Herren. Et velbehagelig år ifra Herren. Det er ikke mye som er velbehagelig, som er altså rent velbehagelig for oss. Det er fælt lite i livet som vi møter, som vi opplever, som er velbehagelig, som er rent og purt velbehagelig. Men her er det noe som Herren tilbyr, som er velbehagelig. Det er ikke bare velbehagelig for Gud, men det er velbehagelig ifra Herren, og så er det velbehagelig for meg. Og hvis vi kunne få lov å høre med vårt hjerte og vårt sinn disse ordene av Jesus, som han for første gang forkynte i denne synagogen i Nazaret, ja, så ville vi få noe å undre oss over. Og det vi ville undre oss over, det var ord som var så livssalige at det kunne gjøre livet velbehagelig for meg. Har du opplevd et velbehagelig år ifra Herren? Du store makt. Det er så mye å undre seg over at det er. Og hvis bare vi kunne klare å nå folk med dette budskap, så ville de få noe å undre seg over. Det ville være mange som ville forkaste det om de fikk høre det, for det gjorde de her, i denne forbindelse, i denne sammenheng, de som hørte det. De forkastet han som forkynte dette første gangen. Men det var fordi at det som de hørte det forstod de ikke. Hadde de kjent herlighetens Herre, så hadde de ikke korsfestet han. Men de ble ikke opptatt med å undre seg og spørre over seg selv. De fikk ikke noen spørsmål i forbindelse med seg selv. Men når Jesus var ferdig her, så sto de igjen med et stort spørsmålstegn i forbindelse med Jesus. Er ikke dette Josefs sønn? Det var han de stilte spørsmålstegn med. Han som talte denne dagen. Ja, det er ikke noen spørsmålstegn å stille med han. Men det er et stort spørsmålstegn i forbindelse med oss. Og det er dette spørsmålstegnet som er med oss, som gjør at det her er der ord som kan gjøre oss livssalige. Men før vi går inn i det, så vil jeg bare prøve å stanse for enkelte av disse uttrykkene som jeg leste til å begynne med. Når vi leste i vers 16 at han kom, og Jesus kom til Nazaret. Og når han kom der, og når han overhovedet kom til denne verden, så var det med mange hensikter. Men denne dagen, og i dette møtet, så kom han i den hensikt som jeg leste om her. i en spesiell hensikt. Det var en bestemt dag. I dag, sa han. I dag er dette skriftens ord oppfylt. Hadde aldri vært oppfylt før. Jeg hadde lest i profeten Esaias mange ganger i mangfoldige år, men de hadde lest et ord som ikke var oppfylt. Men i denne dag så kom Jesus for å fortelle om at i dag er dette skriftens ord oppfylt. Det er forskjell på før og nå. Før så var det ordet ikke oppfylt, men i dag er det oppfylt. Og denne dagen den varer ennå. Det er ennå nådens år. Det er ennå en sånn dag. Så at det dette ordet som Jesus leste, det er oppfylt. Han kom, og han kom i denne hensikt at han sto opp for å lese for dem. Går du med på det? Du som kommer til bibeltimen i dag. Går du med på det at du trenger noen å lese Bibelen for deg? Nei, det klarer du vel selv. Klarer du å lese Bibelen selv? Han sto opp, han kom for å lese Bibelen for disse folk. Og jeg skal fortelle deg det for mitt eget vedkommende. At det er forsmedelig. Det er forskrekkelig forsmedelig å ta imot Jesus på en sådan måte. At jeg trenger han til å lese Bibelen for meg. Jeg kan ikke lese Bibelen selv. Jeg kan ikke forstå Bibelen slik som han har skrevet. Det hadde ikke vært mulig for meg å forstått en smule av det ordet som Jesus sto opp og leste for deg. Det var ikke et menneske som kunne forstå det sånn som Jesus leste det og forklarte det. De hadde lest det før, men det var ikke oppfylt, det var ikke forklart. Og det var noe av det jeg hadde lyst til at vi skulle prøve på å få fatt på. At det er en veldig forskjell på det som var før Jesus kom, og det som er etter at Jesus hadde lest i Nazaret i dag. Det som jeg trenger Jesus til å lese Bibelen for meg, det er fordi at i forbindelse med Bibelen så er det tre spørsmål. Så jeg bare skal referere for deg, så jeg skal sitere. I Lukas evangeliet senere, når vi leser i det 10. kapittel og det 26. vers, så er det en dag, en og han var temmelig kjent i skriften, så Jesus spurte han, Lukas 10:26, så er det et spørsmål i forbindelse med Bibelen. Hva står skrevet? Hva står det skrevet i Bibelen? Og den måten som jeg og du kan få kjennskap til det som står skrevet i Bibelen på, det er ganske enkelt ved å lese den. Og nå må jeg få lov å spørre deg, du som kommer her. Har du lest Bibelen? Ja, du har lest i den. Men har du lest hele Bibelen? Vet du hva det står i Bibelen? Jeg tror vi dumper noen hver av oss. Vi dumper på det første spørsmålet. At jeg har lest i Bibelen. Lest litt i Bibelen. Lest mye i Bibelen. Har jeg lest alt? Vet du hva det står? Hva står skrevet i det første spørsmålet fra Jesus? Han venter det at han har gitt oss det levende ord. Han har gitt oss Guds ord, så er det det minste han venter av oss mennesker, at vi skal ha lest det, at vi vet hva det står. Ja, jeg vet ikke, men jeg kan minne om et annet vers fra 5. Mosebok, det 17. kapittel og det 19. vers. Og den skal han ha hos seg og lese av i alle sitt livs dager. Det er Bibelen. Det er ikke bare et påbud, men det er et privilegie Gud har gitt oss. Han har gitt oss det levende ord. For at jeg skal ha Bibelen hos meg alle mitt livs dager. Og ikke ha han i bokhyller. Og at han er i huset mitt alle dager. Og at han er i kofferten og reiser. Og at han ligger på nattbord når jeg blir bringt på sykehuset. Og at han er på nattbordet når jeg er ute og reiser en annen plass, at han er hos meg. Men at jeg leser igjen. Du skal ha han hos deg alle ditt livs dager og lese av den, alle dager. Ikke som et påbud, men som et privilegie. Jeg vil si det igjen, min sangstrofe, for de sangerne, de har fått gitt uttrykk for noe enestående. Og de sier, hvor fattig, hvor øde og hvor tom var vår jord, om ikke vi eide ditt evighetsord. For et privilegie. Vi har det levende ord hos oss i Bibelen, på morsmålet vårt. Og det er på et så lettfattelig språk at det går an å lese av det hver dag, enten vi er unge eller gamle. Hvorfor skulle vi lese det? For at han kan lære å frykte Herren sin Gud. Det er noe som kommer av lesningen. Men så var det ikke bare det spørsmålet, selv om jeg dumpet voldsomt på det første spørsmål. Når Jesus spør meg, hva står det skrevet? Jeg må bare med skam eller passe at jeg vet så lite hva som står skrevet. Jeg vet hva som står skrevet der, og jeg vet litt der. Men det er så mye huller i min kunnskap når Jesus spør meg om hva jeg har lest. Og det var noen av disse hullene jeg interessert i å fylle igjen for mitt eget vedkommende, og være med og fylle igjen for alle andre, med å være med på bibeltimer og lese i sammen, gjøre oss kjente med det levende ord i sammen. Og vi må ikke bli så øvige om det er en ringe begynnelse, men får vi bare begynt, så har det levende ord den evnen at det samler. Det drar akkurat på den samme måten som når du skruer på lyset når det er mørkt om kvelden, om sommeren. Bare du får lyspære på og har døra oppe eller glaset oppe, så trekker du noen inn ifra mørket som svermer rundt lyset. Og Guds ord, det er et sånt lys. Så klarer det der du skruer det på. Der så det får lov å brenne og skinne klart i en bygd, i et bedehus, så trekker det mennesker ifra mørket og inn til det underfulle lys. Du skal bare se. Du skal sende. Det er en tiltrekning i Guds ord. Det er en dragende makt i Guds ord. Og det er noe som tilfredsstiller oss. Og det er noe som varmer oss. Og det er noe som hjelper oss. Men så var det ikke bare spørsmål om hva står det skrevet. Men i neste spørsetning i samme vers så står det: hvorledes leser du? Ikke bare spørsmål om jeg leser, men det er spørsmål om hvorledes jeg leser når jeg leser. Jeg skal ikke kommentere det så mye jeg for mitt vedkommende har. Jeg har tist nok med for min egen del å svare på det spørsmålet. Men spørsmålet kom ifra Jesus til ditt hjerte. Hvorledes leser du Bibelen? Så kan du tenke på det. Det er ikke så klokt alltid å gi svar på spørsmål. Men så kommer du med det tredje og siste spørsmålet i forbindelse med Bibelen, som var rettet til en mann i Apostelgjerningene 8, og det 30. vers. Han satt og leste i Bibelen. Han leste, og han grunna, og han spurte i forbindelse med det han leste. Og så kommer spørsmålet: skjønner du det du leser? Men du verden, det er mange så sitter og leser Guds ord, som trenger at Jesus kom i den hensikt og stå opp og lese for oss. For jeg kan ikke hvorledes skulle kunne forstå det, sier hoffmannen, når jeg ikke har noen til å veilede meg. Jeg skjønner ikke det jeg leser. Og jeg må få lov å si at jeg er i selskap med han hoffmann. Ikke bare at jeg var i selskap med han en gang før i tiden, når jeg var unge og når jeg var ufrelste. Men jeg er i selskap med denne hoffmannen til stadighet når jeg setter meg ned i Bibelen. Og så hører jeg en røst: forstår du det du leser av meg? Jeg forstår jo norsk. Ja, det gjør jeg. Men forstår du det ordet du leser? Er du verden for et ord? For et underligt ord. Og så leste man om noe her som jeg skulle ønske vi fikk oppleve her og nå på dette møtet. I det 17. vers. Og de gav ham boken. Jeg skulle ønske at jeg og du som er samlet her, at vi gav Herren Bibelen på denne måten. Det er forsmedelig. Og Melapas Jesus, jeg forstår ikke. Jeg kan norsk. Jeg kan lese andre bøker. Jeg forstår å lese andre bøker. Jeg forstår voldsomt godt å lese andre bøker. Jeg får fatt i meningen som forfatteren har lagt i ordene. Men dette her, det forstår jeg ikke. Jeg skjønner det ikke. Det er både for dypt for meg, og det er for høyt for meg. Det er et voldsomt fint selskap. Jeg kommer inn og gir Bibelen ifra meg, og jeg innrømmer det at jeg ikke forstår det. Jeg kommer ikke i dårlig selskap, da jeg kommer i fint selskap, har jeg funnet ut. Jeg kan bare minne om hva det står i Johannes evangeliet, det 20. kapittel og det 9. vers, om disiplene som hadde vært disipler, og det er læresveiner det, hos mesterne og alle mestre, i 3,5 år, cirka, hadde de gått i lære hos Jesus. Og så sier de der, eller det ble sagt om dem, de forstod ennå ikke skriften. Etter 3,5 år i lære hos Jesus, så forstod de ennå ikke skriften. Og så er vi så veslevoksne, kan skjønne jeg forstår. Er du innskrenket, du, når du ikke forstår det? Så setter du oss og samtaler med noe. Forstår du ikke det ordet som er så tydelig? Det kan alle forstå det. Jeg forstår ikke det spørsmålet. Forstår du ikke? Jeg er luthersk 100%. Jeg tror at jeg av egen kraft eller fornuft ikke kan forstå, eller komme, eller tro, eller noen ting. Det hjelper ikke med vår fornuft på denne boka her. De gav ham profeten. De gav ham boken. Jeg vil lese et vers ifra Jobbs bok. Det er 42. kapittel og det 3. vers. Og det rammer meg ikke bare i fortid, som ligger langt tilbake i mitt liv, men det rammer meg både titt og ofte. Når jeg har talt, når jeg har snakket, så sier Jobb, det var en Guds mann. Og så har han skrevet, så har vi en bok, så er Jobbs bok, og så sier han i det slutten av boken, i det 42. kapittel og det 3. vers, jeg har talt om det som jeg ikke forstod. Men nå vil jeg spørre deg, og du skal lære meg. Det er en velsignet erkjennelse å komme til. Jeg gir deg boka, Jesus. Det er der jeg tror at det ordet kom inn, at for hver den som banker på, for han skal da lukkes opp. Når jeg leser et ord, så er det stengt, så er det lukket, jeg forstår ingenting av det. Så gir jeg det ordet ifra meg, og så banker jeg på, og så sier jeg, Herre Jesus, vil du lukke det opp for meg? Vil du vise meg det som det er? Vil du åpenbare de underfulle ting i din lov? Og den som banker på, for han skal da lukkes opp. Og den som leter, han finner. Og jeg hadde lyst til å anbefale deg og ydmyke deg på den måten, om det er aldri for smedelig. Og sier, jeg forstår det ikke, Jesus. Jeg gir det i hendene. Vil du lese det for meg? Vil du lære meg hvorledes det skal forstås? Og så står det at når han fikk boka av disse skriftlærde, så står det at Jesus gjorde noe med boka. Han slo boken opp. Ja, det kan jeg også. Jeg kan slå opp. Ja, visst kan jeg slå opp. Og jeg også kan finne det og det sted. Men det var ikke det Jesus gjorde. Han slo ikke boka opp og bare fant det sted. Men det sted som han fant og leste for dem, det ordet lukte han opp. Det ordet som hadde vært stengt for dem og lukket for dem når de leste det selv, det som de ikke kunne ha forstått uten at de hadde gitt Jesus Bibelen denne dagen og boka. Og så åpna han skriftstedet for dem, slik at de forstod det som de før ikke forstod. Det er det samme som Jesus gjorde i Lukas evangeliet. Det 24. kapitlet for disse disiplene, læresveinene, som ennå ikke forstod skriftene. På oppstandelsens dag i det 32. kapittel, så står det: han opplot skriftene for dem. Det var ikke bare det at han lukte boka opp, men han opplot selve skriften, så at de skjønte det som var skrevet. Og den måten så du går an å lukke noe opp på, det er det som er det vanlige hos oss. Når det er noe så stengt, så bruker vi en nøgle til å lukke det opp. Det som ellers er låst og umulig til å få, det går opp med en nøgle. Og det som er nøglen som lukker Bibelen opp, det står i Lukas. Han utla for dem i alle skriftene det som var skrevet om ham. Det er Kristus er nøkkelen. Kristus er det som åpner Bibelen for oss. Og har ikke jeg Kristus som nøgle når jeg leser Bibelen, så kan jeg ikke forstå noen ting av det. Ikke noen ting. Har de aldri lest, sa Jesus, og så kunne de det på rams. Men de forstod det ikke. Og jeg er redd for at det går an for oss å lese Bibelen og bli skriftlærde og til og med sprenglærde, uten at vi forstår det vi leser. Og det som er det viktigste av alt viktig å få tak i, det er det som Jesus denne dagen lukte opp for dem. Så aldri hadde vært opplatt for noen menneske før. Det var gått 4000 år av menneskets historie, og så ble det lukte opp denne dagen. I dag er dette skriftens ord oppfylt. Og det var et nådens år, eller et velbehagelig år ifra Herren. Han opplot skriften, og så den måten han lukte dette skriftstedet opp for deg. Du må prøve, jeg vil anbefale deg for all del, for Herrens del først og fremst, og for din egen del nummer to, og for alle dine medmennesker som du skal snakke med og prege med ditt nærvær og med din innflytelse. Det vil få en totalt annen karakter hvis dette går opp for deg. Hvis du hører dette, får fatt i det. Han sto opp, han luktet opp ved å lese for dem. For dem. Hvor mye leste han for dem? Leste han alt? Jeg skal fortelle at du kommer aldri til å forstå skriften hvis du ikke kan gjøre forskjell på det som passer for oss og det som ikke passer for oss. Det er ikke alt i skriften som er skrevet til oss. Og hvis du leser alt i Bibelen, rått og revet, så skal jeg si det, det skal ikke bli et velbehagelig år for deg. For det står ikke bare om et velbehagelig år i Bibelen. Det står om det stikk motsatt, om en hevnens dag. Men han leste ikke om en hevnens dag til deg. Derfor forstod de det ikke før Jesus luktet opp. Jeg skal lese det som passer for dere, sa Jesus. Og det er bare det som er oppfylt i dag. Et velbehagelig år ifra Herren. Jeg leser ikke mer for dere. Jeg skal stoppe midt i setningen. Der står ikke punktum i profeten Esaias. Der står om en hevnens dag. Men det leste han ikke for deg, for det passet ikke å lese for deg. For da hadde det ikke blitt et velbehagelig år. Du kan ikke lese om en nådens dag, om en nådens år og en hevnens dag for de samme mennesker. Det vil ikke bli et velbehag. Men hvis du klarer å få Jesus til å lukke Bibelen opp for deg, at det er noen som han leser for, og som han bare leser et velbehagelig år for, og så stanser han lesningen, lukker boka, og så passer det ikke å lese en hevnens dag nå. Det skal passe en annen gang i fremtiden, men da vil det ikke bli velbehagelig for menneskene. Men det han leser for oss, Det er velbehagelig for oss å høre. Kan du se dette her? Jeg hadde så lyst til å sette deg på spor. Det er ikke vranglære, jeg kan bare si deg det. Det har ingenting. Du trenger ikke være nervøse. Det er mange som blir nervøse hvis vi ikke skal ha hele Bibelen for oss. Hvis jeg må lese alt og skal fordøye alt som står i Bibelen. Du må ikke bli nervøse, for Jesus leste bare et stykke for deg. Bare et stykke, og så stanset han. Han lukter boka. Det er en del av Bibelen som er lukt. Er du klar over det? Er du klar over at Jesus har lukket en del av Bibelen som ikke passer å lese for oss? For hvis det skulle leses, så ville det ikke bli et velbehagelig år. Men det er noen som kom til å forkaste det, så kom de til å oppleve en hevnens dag. I stedet for det velbehagelige år. Aldri før hadde noen mennesker hørt om at det velbehagelige år var begynt. Aldri før. Vi kommer til å stanse for det i detaljer av det som Jesus trekker frem. Hvem dette velbehagelige år er velbehagelig for. Vi skal ikke stanse for det nå, men i siste minuttene så vil vi prøve på det som Jesus her sier. I dag er dette Skriftens ord oppfylt, og bare så langt. Bare så langt som et nådens år skal vi slå opp i Jesajas for å ha det gammeltestamentlige ordet som Jesus leste for oss. Det var det 61. kapittel. Han fant frem og leste Jesus denne dagen. Ifra vers 1. Herrens Israels Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Og så stanset han. Så leste han ikke resten. Så leste han ikke mer. Det passet ikke å lese mer. Det passet ikke. Det passet ikke ennå å lese mer. Det er ikke oppfylt mer av profeten Jesajas 61 enn så langt. Til å utrope et nådens år fra Herren. Der lukker Jesus boka igjen. Og du må passe deg for åpnene. Det er ikke du som skal lese videre. Det er det Herren som skal. Men den dagen han åpner Bibelen og leser videre, så er det en hevnens dag ifra vår Gud. En trengselstid til utryddelse av alle de som har stått Gud imot. Men nå er det et nådens år. Det hadde aldri vært oppfylt før. I det gamle testamentet så var det ingen som hørte om et nådens år. Det var ingen i det gamle testamentet. Det var mange i det gamle testamentet som ble frelst. Men det var ingen av dem i det gamle testamentet som opplevde frelsens på en sådan måte at de fikk leve et velbehagelig liv. Det fikk de ikke. Men ifra denne dagen som Jesus sto frem, så forkynte han og så utropte han et nådens år. Det begynte den dagen, og så har det enda ikke tatt slutt. Er det rart at de undret seg over de livssalige ord som gikk ut av hans munn? Og jeg skulle ønske til Gud at vi ikke bare undret oss over det, men jeg skulle ønske til Gud at jeg og du fikk oppleve i vårt liv kraften av disse ordene som kan gjøre mitt liv livssalige ved å høre dem. For disse ordene gjør det velbehagelig for meg å leve et liv i troen på Kristus. For det er bare dette som passer å lese for meg. Du verden,
Da skal en Jesus til å lese Bibelen på den måten. Jeg kunne aldri driste meg til å gjøre det selv. Slik forstår ikke jeg Bibelen. Slik forstod Jesus Bibelen. Han var forfatteren, og han kan lese det og tillegge det den meningen og betydningen det har. Dette skriftens ord er oppfylt. Og dette, det er i Jesajas 61 stod der å utrope et nådens år ifra Herren. Og Jesus omskriver nådens år, og så kaller han det for et velbehagelig år. Nåde, det er velbehagelig. For hvem? For disse som er beskrevne her. For meg. Det er velbehagelig for meg å motta nåde ifra Gud. Johannes evangeliet, det første kapittel og det 17. vers. Johannes evangeliet, første kapittel 1:17. Så står det at loven, den ble gitt eller kom ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det hadde vært nåde i verden lenge før Jesus kom. Men nåden kom ved Jesus Kristus. Det hadde aldri vært åpenbarelse av hele Guds nåde i det gamle testamentet. Men det hadde vært åpenbart nåde. Men når Kristus kom, så ble nåden åpenbart. Hele Guds nåde ble åpenbart. Og den ble åpenbart på den måten. Det er velbehagelig for syndere. Det er velbehagelig for de blinde. Det er velbehagelig for de fattige. Det er velbehagelig for fanger. Det er velbehagelig for undertrykte. Nå skal det utropes et velbehagelig år for alle som har hatt det ubehagelig. Nå skal de få det behagelig. Og det er det bare nåden som kan gi til slike stakkere. Før denne dag, så hadde det, når det var nåde, så hadde den vært i forbindelse med lov. Det hadde vært lov og nåde inntil denne dag. Og nå, loven var slik, så det står, at når du synder, 3. Mosebok innfatt beskrivelse, hvorledes nåden ble åpenbart i forbindelse med loven. Når et menneske synder, så skal han gå til presten med et offer. Og så skal presten ta det offer av synderen og bringe det til Gud. Og så skal han gjøre soning for personen sin synd. Og så skal han få forlatelse for sine synder. Hva han enn så har forsyndet seg med, står det. Det var en vidunderlig herlighet. Det var slik som jeg leser i 2. Korinther om brevet, om at den tjenesten, lovens tjeneste, den var full av herlighet på den måten at det ble brakt et offer som gav forlatelse for et menneske uansett hva han hadde gjort. Men så står det der i 2. Korinther brev 3:7. Her ble en forandring på tjeneste i det gamle testamentet og det nye testamentet. Det var ikke velbehagelig med den tjenesten som var, for det var aldri noen som kunne bli ferdige. Det var aldri noen som kunne ha visshet om at de hadde syndenes forlatelse. For det kom uavlatelig minnelse om synder. Fremtrådte den herlighet, står det i 2. Korinther brev 3:7. Fremtrådte den tjeneste i herlighet. Da skal en mer Åndens tjeneste være i herlighet. Ja, du står med. Vet du hva det står i det 14. vers? før de omvender seg til Herren, så blir det et dekke liggende over skriften, over Moselov. Men når de omvender seg til Herren, så blir dekket tatt bort. Å, men jeg skulle ønske at vi skulle se noe som vi ikke hadde mulighet til å se uten at vi gav Jesus bok og omvendte oss til Herren og gav han: les du, Jesus. Forklar du det der. Lær du meg det der. Og så lærer han meg om en tjeneste som han utførte på Golgata, som han her talte om at han skulle fullføre og utføre, og som han nå har utført på Golgata, når han brakte et offer for synder, så at nå har jeg ikke lenger synd på samvittigheten. Tror du det er velbehaget? Tror du det har blitt et velbehaget år når de som nå møter Gud med det offer som Jesus brakte, man har ikke synd på samvittigheten lenger? Det var ingen i Det gamle testamentet som hadde det sånn. Der står det var umulig for dem å få synden vekk ifra samvittigheten. For ved de offer som de brakte hvert år, så kom det en minnelse om synd, og synden var aldri tatt bort. Det var bare gjort sånn som de gjør når de har gjeld og ikke kan betale i bankene. Så skriver de på tvers. Så får du et ordnet forhold. Du skriver på tvers på en aksept. Så får du et ordnet forhold, et ordnet gjeldsforhold, som varer en viss tid. Og så når den tida går, så forfaller det til betaling igjen. Og så begynner spetaklet. Men du, verden, på Golgata, så ble det ikke et ordnet forhold, hverken for et år eller to. Men der ble det betalt. Der ble betalt det siste øret. Så slik lyder nå det frelsens ord, som ropes ut hvor syndere bor. Synden er utslettet. Freden er opprettet. Kristus har sagt, det er fullbrakt. Det er et velbehagelig år, for gjelden er betalt. Herlighet. Det er ikke synd på samvittigheten lenger. Jeg hadde ikke sånn før, i Gamle Testamentet. Du kan ikke lese slik ord der. Ja, det begynte i Nazaret, når Jesus leste for dem. Ja, i dag er det begynt et velbehagelig år ifra Herren. Når du omvender deg til Herren, så blir dekket tatt bort. Ja, det er ikke bare det at det er velbehagelig på den måten, men nåden er velbehagelig på den vidunderlige måten at nåden som nå er åpenbart, fullstendig, alt er åpenbart. Vet du hva som er åpenbart da? I Det gamle testamentet var det åpenbart nåde, men det var ikke åpenbart nåde nok. Det var ikke nok. Det var aldri nåde nok i Det gamle testamentet. Men i Det nye testamentet så er det ikke bare nåde. Men nå er det åpenbart en nåde som det er nok av. Det er det som gjør det velbehagelig. Det er nok. Jeg vil lese Efeserbrevet, 1. kapittel og det 7. vers. Guds nådes rikdom. Det er ikke bare at han er rik på nåde, men han er rik nok. Og fordi det er nok nåde, så har jeg syndenes forlatelse. Vi har syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Da Golgata, den gamle høy, jeg gjennom tårer så, da fikk jeg se et syn. Tenk, ikke nåde, men nåde nok for meg. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Tror du det er velbehagelig? At det er nok? Det er nok for meg. Det er nok for alle. Du må utrope da. Det er nåde nok. Nok for tid og for evighet. Og ikke bare at det er nåde nok, men Guds nåde er nå åpenbart til frelse for alle mennesker. I det gamle testamentet så var det ikke frelse for alle. Det var ikke frelse for hvem som helst. De kunne ikke synge hvem som helst kan bli frelst i det gamle testamentet. I apostelgjerningene står det i det 13. kapittel og det 39. vers at det er ved Kristus vi nå forkynner. Ved Kristus forkynnes syndenes forlatelse, og de rettferdiggjøres ifra alt det som de ikke kunne rettferdiggjøres fra etter Moselov i det gamle testamentet. Så kan nå alle rettferdiggjøres ved tro på Jesus. Nåde nok og nåde nok for alle. Hvem som helst, hvor som helst og når som helst kan bli frelst som til Gud seg venner, Herre Jesus. Vi får ditt åsyn for å takke deg og for å tilbe deg og for å be om din velsignelse må hvile over oss når vi leser ditt ord, at du kunne få det lukt opp for våre hjerter. Da opplot du deres forstand så de forstod skriften. Å, Jesus, brente ikke våre hjerter i oss når du opplot skriftene for oss på veien? Og det er det vi ber om. Vi ber om et guddommeligt inngrep. Vi ber om at de som er blinde må få syn. De som er fanger, de må få frihet. De som er undertrykte må settes i frihet, Herre Jesus. Det er det som er velbehaget. Og vi ber om guddommelige inngrep og undergjerninger i vårt møte. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. La oss få lov å oppleve de rikelige mån. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.